teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna kuuleme, mida Jeesus mõtles, kui ta Luuka Evangeeliumi 11. Peatükis ütles, huulitse, et valgus sinu sees ei oleks pimedus. Samuti selgitab pastor Aare Kimmel, kuidas seda valgust eredamaks muuta.
Jeesus oli oma aja religioossele juhtkonnale pidevalt probleemiks. Väliselt küll meenutas tema tegevus teistegi õpetajate tegevust, aga ta rääkis täiesti erineval viisil, toetumata ühelegi teisele autoriteedile. Vaidlustes seaduse tõlgenduste üle polnud võimalik teda võita. Tema populaarsus rahva hulgas üha kasvas. Lisaks kõigele tegi ta vaieldamatuid imetegusid, tervendades haigeid, äratades surnuid ja ajades inimestest välja kurje vaime. Religioossed autoriteedid pidid suutma leida sellele kõigele mingi seletuse. Kuna nad ei tahtnud tunnistada Jeesust messiaks, hakkasid nad otsima vastuseid teisest suunast. Loen Luuka evangeeliumi 11. Peatükist salmid 14 ja 15. Ja kord ajas ta välja kurja vaimu, see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima ja rahvahulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid, ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Kellelgi polnud võimalik vastu vaielda sellele, et kurjast vaimust vaevatud inimene oli saanud vabaks. Seekord oli vaim põhjustanud selle, et mees oli tumm ja vaimu välja minnes oli ka mees vabaks saanud. Kuidas aga seda Jeesuse tegu seletada? Mõnedele tundus usutav seletus, et Jeesus on mestis Beltsebuli ehk vanakurja endaga. Sõna Beltsebul on ilmselt tulnud nimest Baalsebub. Selle nimelist jumalat kummardati filistite linnas Ekronis ja tõlkes tähendab see kõrguste isandat. Teine kuningate raamat, esimene peatükk, salmid 2-16. Iisraellased olid selle nime moonutanud Beltsebuliks ja vähehaaval oli ta kujunenud nende hulgas saatana sünonüümiks. Nii siis ei süüdistatud Jeesust milleski vähemas kui liidus saatanaga. Loen 11. Peatükist salmid 16-19. Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile. Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavat kurje vaime välja Beltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurje vaime välja Beltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Kõigepealt ütleb Jeesus, et ka saatanal on oma riik ja see riik on organiseeritud. See riik ei püsiks püsti, kui seal käiks kodusõda. Kui saatan võitleks ise enda vastu, oleks tema riik lakanud olemast. Nõnda öeldes näitab Jeesus, kui arutud on tema vastaste väited. Veelgi arutumaks teeb need väited see, et ka mõned variseridest tegelesid kurjade vaimude väljaajamisega. Nõnda öeldes osutab Jeesus oma tegevuse üht tahku, mis on oluline meiegi jaoks. Loen salmid 20-23. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis on ta vararahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu ja kes ei kogu minuga, see pillab. Jeesus võrdleb saatanat võimsa relvastatud mehega, kes valvab oma varandust. Varanduse all mõtleb Jeesus tema võimu all olevaid inimesi. On selge, et tema vanglast ei pääse vabaks keegi seni, kui ta ise on võitmata. Vangide ainus lootus on, et tuleb keegi, kes on veelgi tugevam ja võidab nende valvuri. Jeesus tahab öelda, et tema ongi see võimsam ja ta kinnitab seda ka oma tegudega. Ühtlasi viitab Jeesus siin ka oma surnuist ülestõusmisele, ehkki tema kuulajad seda veel ei aima. Siis võitis Jeesus saatana lõplikult ja see tähendas vanglauste avanemist kõigile. Isegi surm ei suutnud Jeesust takistada ega võita. Iga kurja vaimu väljaajamine ennustas seda lõplikku võitu ja Jumala riigi muutumist inimestele kättesaadavaks. Saatan oli hoidnud oma vangistuses ka seda meest, kelles oli elanud tumm vaim. Et mees vabaks sai, näitas väga selgelt ja lihtsalt, et kohal oli keegi, kes oli sellest vaimust vägevam. Jeesuse läheduses on vangidel pidu, sest nad saavad vabaks. Aga seoses kurjadest vaimudest vabanemisega on Jeesusel ka anda üks oluline ja hoiatav õpetus. Loen salmit 24-26. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Siin räägib Jeesus sellise inimese käekäigust, kes on küll saanud kurjuse mõjust vabaks, kuid kes pole teinud sellest õigeid järeldusi. Inimese elu on paranenud ja toimunud on olulised positiivsed muutused. Kurjad vaimud oma laastava mõjuga on läinud ja nagu selgub, korter on pühitud ja ehitud. See tähendab, inimese elu on puhas ja korras. Probleem on aga selles, et inimese ellu pole tulnud midagi oluliselt uut. Ta pole selles teinud ruumi Jumalale. Ta on piirdunud sellega, et sai oma vaevadest vabaks ja rohkemat ta ei soovi. Tegemist on otse kui tühja korteriga, kuhu kodututel vaimudel pole kuigi raske uuesti pesa teha. Et aga oleks julgem, minnakse seekord terve kambaga. Arv 7 kujutab piiblis täiuslikkust ja 7 kurja vaimu teevad inimese elus täieliku laastamistöö. Kodutud muudavad korteri ehk inimese elu oma iseloomule vastavaks. Nad ei ole huvitatud sellest, et inimese elu oleks korras ja puhas. Selline saatus ohustab inimest, kes on küll Jumala abiga kuidagi oma elu korda saanud, keda Jumal võib-olla ühest või teisest sidumisest on vabastanud, kes aga ei soovi, et Jeesus hakkaks tema elu juhtima ja valitsema. Näiteks inimene soovib küll saada vabaks alkoholi või mõnest muust orjusest, mis teda seob, kuid ei soovi hakata usklikuks. Kui tema eest näiteks koguduses palvetatakse, võibki ta vabaks saada, aga kui ta jääb oma eluga Jumalast eemale, on ta suures ohus. Või kui inimene on küll just kui kristlaseks saanud, kuid hiljem sellele selja pööranud, on lõpptulemus sageli palju halvem kui esialgne olukord. Elu puhastamine ja korrastamine üksi ei ole piisav. Juba Jeesuse ajal oli küllalt inimesi, kes soovisid küll vastu võtta tema abi, kuid mitte teda ennast. Nagu mäletame, kuulutas Jeesus sellega seoses 10. peatükis teatud Galilea linnadele rasket Jumala kohut. Jeesus oli seal küll väga populaarne, rahvahulgad tunglesid tema ümber, tegelikult aga ei saanud ta nende inimeste südames endale palju ruumi. Kas ei ole tänapäeval lugu sageli üsna sarnane? Loen salmid 27 ja 28. Sündis aga, et kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahvahulgast häält ja ütles talle, Õnnis on ihu, mis sind on kandnud ja rinnad, mida sa oled imenud. Aga tema ütles, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Inimesed kipuvad sageli arvama, et need, kes on Jeesusega kokku puutunud kuidagi väga vahetult, teda oma silmaga näinud või koguni käega katsunud, on kuidagi paremas olukorras kui ülejäänud. Tegelikult pole see nii. Jeesus ei vaidle vastu, et Maarja, tema ema, on õnnis, aga samas ütleb ta, milles seisneb tegelik õndsus iga inimese jaoks. Tõeline õndsus ei seisne mitte otseses kokkupuutumises Jeesusega, sest nagu äsja nägime, ei tarvitsegi see inimesi tegelikult õndsaks teha. Paljud, kes Jeesusega kokku puutusid, teda nägid ja kuulsid, jäid tegelikult õnnistusest sügavamas mõttes ilma. Kui aga keegi kuuleb Jumala sõna ja mitte ainult usub seda, vaid ka tegutseb selle järgi, siis on ta Jeesuse sõnade põhjal tõeliselt õnnis. Isegi Maarja, Jeesuse ema, pole sel juhul temast õndsam. Maarjagi polnud õnnis tegelikult mitte seetõttu, et talle anti eesõigus tuua Jeesus ilmale, vaid pigem seetõttu, et ta uskus Jumala sõna, mis talle sellega seoses anti, ja nõustus täitma seda osa, kuhu Jumal ta kutsus. Ta kuulis Jumala sõna ja järgis seda. Seda sama ootab Jumal ka kõigilt teistelt inimestelt. Loen salmid 29 kuni 32. Kui aga rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus kõnelema. See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht. Sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele. Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niineve mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona. On tähelepanuväärne, et Jeesus ütleb need sõnad rahvahulkadele, kes tema juurde kokku jooksevad. Taas peame järeldama, et Jeesus ootab inimestelt rohkem kui lihtsalt temast vaimustumist ja selle vaimustuse peale kokku jooksmist. Jeesuse sõnad näitavad, et tegelikult ei mõista inimesed kõige olulisemaid asju ega tee tema sõnadest vajalikke järeldusi. Kindlasti on rahva hulgas ka erandeid, siin kohal aga räägib Jeesus sellest sugupõlvest kui tervikust. Võib-olla sooviksid mõnedki inimesed ka tänapäeval, et Jeesus Kristus tõestaks ennast kuidagi veenvamalt. Saatan ise kutsus Jeesust juba alguses tegema seda sama, hüppates alla templimüürilt. Seega pole raske näha, millisest allikast sellised nõudmised ja ootused pärinevad. Selle asemel, et nõuda tunnustähti taevast, tuleks teha silmad lahti ja vaadata neid märke, mis Jumal on juba andnud. Ainuke märk või tunnustäht, mida Jeesus ise lubas, oli prohvet Joona tunnustäht. Matteus rõhutab sellega seoses enne kõike Jeesuse surnuist ülestõusmist kolmandal päeval, Luukas aga vaatleb seda laiemalt ja sügavamalt. Prohvet Joona elas üle 700 aasta enne Jeesuse sündimist. Sel ajal oli maailma suurvõimuks Assüüria, kes ähvardas ka Iisraeli. Joona pidi minema Assüüria pealinna Niinevesse ja kuulutama sellele meeleparandust. Aastal 721 enne Kristust vallutas Assüüria Iisraeli põhjariigi, ja Vana Testament annab ühemõtteliselt teada, et selle põhjuseks oli Iisraeli rahva taganemine Jumalast. Assüüria pealinnas Niinives aga toimus Joona lühikese jutluse peale üksmeelne meeleparandus ja tänu sellele jäi see linn alles. Ja nüüd ütleb Jeesus, et mida Joona tähendas Niinivele, seda tähendab tema oma kaasaja inimestele. Ta seostab Joona märgiga terve oma avaliku tegevuse ja õpetuse, mida rahvas nägi ja kuulis. Joona isa nimi oli olnud Amittai, mis tõlkes tähendab tõde. Niinive elanikud suhtusid tõe poja jutlusse tõsiselt ja see päästis nad. Jeesuse ajal elanud juudid see vastu aga ei võtnud vastu seda, mida kuulutas tõde ise, kes elas nende keskel. Jeesus ju ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6. Et juuda rahvas tõe ümber küll tungles, aga lõpuks ikkagi teda vastu ei võtnud, langes ta kohtu alla. Loen salmid 33-36. Keegi, kes on süüdanud lambi, ei pane seda peitu ega vaka alla, vaid lambi jalale, et sisseastujad näeksid valgust. Su silm on ihulamp. Kui sinu silm on selge, siis on ka kogu su ihuvalgust täis. Kui ta aga on haige, siis on ka su ihus pimedus. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgust täis, see tähendab, et temas sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgust täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga. Valgus süüdatakse esmajoones selleks, et ruumis ei oleks pime. Siin räägib Jeesus inimese ihust või elust ja ütleb, et ka see võib olla kas pimeduses või valguses. Inimese füüsilise ihu valgustajaks on piltlikult öeldes tema silm, mis võimaldab valgust näha ja selle järgi orienteeruda. Aga see on ühtlasi hea võrdlus ka inimese vaimuliku elukohta. Kui inimesel on vaimulik nägemisvõime, siis näeb ta maailma valgust ja oskab tänu sellele tervet oma elu õigesti korraldada. Meenutagem siinkohal, et suurimastki valgusest pole pimedale inimesele mingit kasu. Ta lihtsalt ei ole võimeline seda nägema, kuna tema silm on kas haige või koguni täiesti pime. Samamoodi on lugu Jeesusega. Tõeline maailma valgus särab, aga osa inimesi eristab seda üpris vaevaliselt ja ülejäänud üldse mitte. Jeesus räägib siin piltlikult sellest samast, mida ta ütles juba eespool. Lõunamaa kuninganna ja Niinive linna julmad mehed on tema kaasaegsetega võrreldes paremas olukorras, sest nende vaimulik nägemisvõime oli parem. Nad tundsid ära tõe, mis nende ajal oli kätte saadav. Jeesuse kaasaegsete kohta aga seda öelda ei saa. Kurb olukord, kui valgus on olemas, inimene aga pole võimeline seda nägema. Mis siin aitaks? Jeesus andis siin väga tähelepanuväärse üleskutse. Hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. See tähendab, et vaimuliku pimeduse suhtes on ikkagi võimalik midagi ette võtta. Muidu Jeesus ei käsiks selle eest hoolitseda. Ja selgituseks räägib Jeesus taas inimese ihust, see tähendab tema elust. Kas on meie elus asju, mille suhtes me soovime, et need jääksidki pimedusse, et keegi nendest kunagi teada ei saaks? Küllap on ja kui me otsustame sellistest asjadest kinni hoida, siis rikubki see meie vaimuliku silma ehk nägemisvõime. Tõde ja valgus on küll olemas, aga me otsustame seda pigem kinni mätsida, kui selle valgele tulla. Tagajärjeks on vaimulik pimedus, aga see on niisugune pimedus, mille eest inimene ise on vastutav. Rohuks sellise pimeduse vastu on see, kui inimene nõustub nimetama pattu patuks ja tunnistab selle kõigepealt Jumalale ja kus tarvis ka inimestele. Nii saabki hoolitseda, et inimese nägemisvõime ja seega ka valguse mõju tema elus hakkab kasvama. See tõde võib olla paljudele ebameeldiv, aga ei ole võimalik teenida Jumalat, kui teatud alasid oma elus tahetakse hoida pimeduses. Seda olukorda väljendavad tabavalt Jeesuse sõnad Johannese evangeeliumi 3. Peatükis, salmides 19-21. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Kas võib inimeste põhiprobleemi seoses Jeesuse Kristusega väljendada veel selgemalt? Loen Luuka evangeeliumi 11. peatükist salmid 37 ja 38. Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variser teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha. Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud. Siin kohal üllatas variseri mitte see, et Jeesuse käed oleksid olnud tavalises mõttes mustad, vaid see, et ta ei pidanud kinni puhtusreeglitest, mida variserid ise rangelt järgisid. Jeesus aga tahtis juhtida variseri tähelepanu sellele, mis on hoopis tähtsam, aga mida tema polnud võimeline nägema. Loen salmid 39 ja 40. Aga Issand ütles talle, teie variserid puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljast poolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. Te mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise. Kas ei ole meilegi tänapäeval enamasti kõige tähtsam see, millise mulje me inimestele jätame ja mida nad meist arvavad? Peame tähtsaks mitte seda, et meie elus ei leiduks midagi halba, vaid hoopis seda, et keegi sellest halvast teada ei saaks. On suhteliselt kerge jätta inimestele endast hea mulje ja vastata nende ootustele. Jeesus aga nimetab sellist suhtumist mõistmatuks ehk meeletuks. Ta ei ole väga huvitatud sellest, kui hästi meil õnnestub säilitada inimeste silmis oma maine. Selle asemel on ta huvitatud sellest, et see maine oleks tõeline ja mitte petlik. Ta soovib meid teha sellisteks, et me mitte ainult ei jätaks head muljet, vaid et me ka tõeliselt oleksime midagi väärt. Aga inimese tõeline väärtus saab seisneda üksnes tema sisemuses, mitte selles, millise mulje ta jätab. Loen salmid 41 ja 42. Ent andke sees olev halastusanniks ja vaata, siis on teile kõik puhas. Kuid häda teile, variserid, et te maksate kümnist, mündist ja ruudist ja igast aedviljast, aga lähete mööda kohusest ja Jumala armastusest. Neid asju tuleb teha, kuid teisi ei tohi jätta hooletusse. Üks võimalus sisemiseks puhastumiseks ja vaimuliku nägemisvõime kasvatamiseks on märgata abivajajaid ja aidata neid. Selle asemel, et kiruda, kui hukka läinud on maailm, on hoopis viljakam teha midagi ära seal, kus see meil on võimalik. See näitab, et ka inimese sisemuses on toimunud midagi, mis vastab Jumala tahtele. Kui aga sisemus on juba puhas, siis on inimene üleni puhas ja väliste rituaalide tähtsus muutub hoopis väiksemaks. Loen salmid 43 ja 44. Häda teile, variserid, et te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel. Häda teile, et te olete nagu tähistamata hauad ja inimesed, kes kõnnivad nende peal, ei teagi. Viimane hinnang variseridele on otse hävitav. Need, kes pidasid peensusteni kinni ette antud puhtusreeglitest, on tegelikult otse kui roojased hauad, mis muudavad roojaseks kõik, kes neid puudutavad. See juures puudutajad ei aimagi, et tegemist on roojastava hauaga, sest keegi pole seda tähistanud. Raske on kujutleda, et ühele variserile võiks öelda veel rängemini. Vaimulik pimedus on hirmuäratav asi. Jeesuse üleskutse, hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus, väärib kõige tõsisemat tähelepanu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame mõtteainet küsimuseks, kas ka mina pole mõnikord variser. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.